Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.
Velkommen til Bunnlinja, podcasten hvor vi blir bedre kjent med de som leder og utvikler Sørlandet. Jeg heter Margrethe Saga, journalist i Fevennen, og har med meg Sindre Hopland, prosjektutviklingsredaktør, Og i dag så har vi med oss en gjest som vet veldig mye om hvordan det å jobbe med merkevarer som alle kjenner til.
Og hun har jo vært både Solo og Farris i porteføljen sin, store merkevarer som vi kjenner til, men nå har hun altså en av de store Sørlandets stoltheter, Henning Olsen, i Veltespenna, som markedsdirektør i Henning Olsen.
Yes, Marianne Høy Erikstad, velkommen til oss.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Takk for det.
Du, nå det, når jeg akkurat kom inn utenifra, det sol, det varmt, og det har også kommet et langtidsvarsel, så vi nå den uka her, hvor meteorologene spår en utrolig varm og deilig sommer på Sør- og Østlandet. Du nikker, har du fått med deg dette varslet?
Det har blitt nevnt, ja. Vi veldig glad for et godt solvær.
Ja, hvor mye har liksom vær å si for dere som driver med isproduksjon?
Det har klart det påvirker mye. Altså, en av hovedgrunnene at du velger en is er jo gjerne hvis det sol og sommer, og det bringer mye glede. Mm. Så spesielt småis og kulis og softis blir veldig påvirket av været, helt klart. Så har du andre varianter som man kjøper hele året.
Er det sånn at du sitter da liksom på vinteren og når våren kommer og sommeren nærmer seg, er du inne liksom og sjekker yr? Og
definitivt. Ja. Definitivt. Vi er veldig, vi er liksom semi-meteorologer på Hanviga i hele gjengen.
Sånn, alle er veldig interessert og engasjert i været. Ja.
Mm. Men altså, du er jo markedsdirektør og skal sørge for at folk på en måte rundt omkring i Norge kjenner til dere. Og så når det gjelder været, så er det jo sånn at is som selger når det er varmt og sol, altså det selger når det er varmt og sol, men betyr det da at liksom når det regner, det er da man liksom skrur ordentlig på liksom markedsføringsbudsjett, når man liksom trenger et ekstra boost, eller hvordan er det?
Det kan du godt gjøre, men når det er sagt så kan du ikke planlegge for været, men vi kan planlegge for veldig mye annet, så vi er klare at været har mye å si, men det ikke, vi har et jevnt salg hele året også, og vi planlegger og jobber veldig, veldig godt i hele verdikjeden med å ha nok varer til rett tid, ha gode kampanjer hele året uavhengig av vær. Så helt ekstremt værfokus er det nok ikke.
Det er ikke sånn at isen bare selger seg selv når det er sol, og så må man liksom trå til.
Det er en god boost, det er en god boost, men det er mye annet som skal være på plass.
Men altså, en markedsdirektør, hva gjør du i din rolle for folk som på en måte er utenifra, og som ikke jobber med markedsføring? Hvordan ser en uke ut?
Altså, for det første så er det jo drømmejobben, det må jeg bare si. Å kunne jobbe med en så flott merkevare fra Sørlandet med produkter alle har et forhold til, det er jo veldig, veldig motiverende. Som markedsdirektør så har meg og mitt team ansvar for produktutvikling, altså nye produkter, følge med på trender og vite hva forbrukeren vil ha, og hele tiden utvikle den beste isen. Så det er produktutvikling, og så er det også merkevarebygging, og pass på at vi er kjent og lett å finne i butikk, og ha riktige priser og riktig kvalitet til enhver tid. Så vi jobber med sortimentet i teamet.
Hva er det som er trenden nå da? Hva er det liksom som piker på det forbrukeren har lyst på akkurat?
Ja. Det er jo alltid masse som skjer i trendbildet. Du har noen som er opptatt av mer helsevennlige alternativer med mindre fett og sukker og kalorier. Det er alltid viktig, så vi må passe på å ha de alternativene der. Samtidig så er det en trend som trumfer alt, så er det smak. Altså når du først skal unne deg en is, så skal den være maks digg. Ja. Så det trumfer egentlig alle trender. At det er god fløteis og god sjokolade og at det er mye god smak, det er alltid det viktigste. Men det er klart det er mye som påvirker i bildet, altså forbrukerøkonomi er viktig, så det å hele tiden ha rimelige alternativer.
Men så det her med sånn ultraprosessert mat, det er jo veldig vinnende.
Ja, absolutt, det er tema, absolutt. Og i høst lanserte vi en serie hvor vi prøver å møte den trenden veldig godt, og den serien ble jo veldig vellykka. Og det var å være enda tettere på råvarene, ha kun de mest nødvendige ingrediensene for å lage en skikkelig god is, ingen fargestoffer, ingen unødvendige tilsetningsstoffer i denne isen. Og det er jo Henning Olsen Premium som nå selger veldig, veldig bra.
Men altså, hvor liksom stort budsjett har du da når du på en måte sitter der og skal fordele markedsføringskronene? Er det liksom, er det hundrevis av millioner, eller hvor mye går inn i dette her?
Vi pleier jo ikke å snakke om budsjettene våre, men det er ikke det. Og det er ikke noe, det er ikke alltid hvor store budsjettet det har. Det er hvor godt du bruker de. Så det er jo det handler om, å være effektfull i markedsføringen uansett hvilke budsjetter du har. Og det er jo det som motiverer å få maks ut av de rammevilkårene du har.
Og dere 8 stykker på avdelingen?
Ja, det ja. Vi.
Mm. Og hva det som funker best? Altså, hvis vi snakker om markedsføring, så hører vi jo mye om det sosiale medier, eller det avisannonser, ikke sant? Det TV-reklame? Hva det, hvor treffer dere kundene henne?
Det vi treffer de først og fremst I butikk. Det det aller viktigste. Altså der å ha gode vareflyt og ha nok produkter, ha de være lett å kjøpe og finne I butikken. Det nummer en.
Det viktigere enn reklame.
Det spiller inn det også, men jeg vil si det viktigste I butikk, ja. Og at du har gode produkter, god emballasje, synlighet, gode priser og så videre. Og så utover det så det jo å få folk inn I butikk, og da kommer jo reklamen inn. Det å markedsføre produktene, og spesielt når du kommer med nyheter sånn som vi gjorde I høst, så jo konkurransen veldig, veldig tøff, og du skal synes I et mylder av reklame og kommunikasjon, så må du virkelig skille deg ut.
Og det, men å si dette mylder som du nevner når du sier det, så kommer jeg på det, for det var jo et sånt spesielt stønt dere gjorde på TV I fjor, hvor dere kalte dere Henning Olsen og ikke Henning.
Vi hadde det for en da, vi hadde det.
Og det jeg mener, altså, det skapte jo mye oppmerksomhet. Jeg tror vi omtalte det, en rekke andre medier omtalte det.
Vi lot oss lure I begynnelsen der, vi gjorde det altså.
Men altså, var det dette her din idé, eller hvem det som kom på det her?
Ja, for å ta det litt tilbake da, hvis vi skal ta det langt tilbake før det støntet der, så har vi, for 3 år siden når jeg tok over som leder, så endret vi merkestrategien. Vi hadde en strategi som var å ta vare på alle merkene våre, og det så vi ikke var effektivt nok. Så vi endret strategi til å ha full fokus på mormerket Henning Olsen Is. Og I høst så tok vi den strategien helt ut og lanserte et produkt. Vi fjernet faktisk Inspira, en merkevare vi hadde hatt I mange år. Men så lanserte vi da en ny dessertserie som var da å møte den ultraprosesserte trenden, og lanserte det med mormerket. Og da var det at alle detaljene teller når du lager kremen av iskrem, som var kampanjeideen. Og det betyr jo at når vi lager isen hos oss, så lager vi sjokoladen selv, vi lager kokanen selv. Altså for oss så detaljene ekstremt viktige. Og da var jo kluet I den reklamen, hvis vi skal få noen til å legge merke til reklamen, så skal vi se om forbrukerne like opptatt av detaljer som oss, så la vi til en ekstra N I logoen I slutten av reklamen som gikk på TV2. Og tanken med det var jo egentlig, for veldig mange litt usikre, heter det Henning eller heter det Henning?
Ja, det jo en sånn evig diskusjon som evig diskusjon. Høre folk snakker om.
Ikke sant? Mm. Og da det noe med at kan vi bruke det til vår fordel? Kan vi skape litt engasjement rundt det? For folk kjenner seg igjen I det. Og det var reklamebyrået, gode samarbeidspartnere som tok den ideen til meg, og jeg tenkte, vet du hva, det tror jeg faktisk ikke forbrukerne synes det så spennende, skal vi virkelig gjøre det?
Så du var litt skeptisk.
Jeg var skeptisk, og det var det flere som synes det, og alle vi som jobber med det vet jo så godt hva vi heter, det så interessant. Men det var jo ingen tvil om at det var veldig interessant. Det var ikke mer enn et par timer etter den gikk på TV, og da, apropos det du spurte om I sted, det sosiale medier eller det TV? Da fikk jeg I hvert fall bekreftet at linær TV fortsatt ganske aktuelt.
Det ikke dødt.
For den ikke død. Det gikk på TV, og bare et par timer så begynte jo telefoner og mail og e-post og kommentarfelt å koke. Og folk begynte å ringe inn og bare... vet du hva, dere har feil logo I reklamen deres. Og da fikk jeg litt sånn, her det noen I markedsavdelingen som må gå. og det her handler jo om at vi synes detaljene viktig. Det synes det også våre forbrukere. Og det var jo å tørre å leke litt med logoene og oss selv da.
Men når man tuller med noe som på en måte altså, kanskje noe av det aller viktigste da, med en bedrift på den måten der, altså som navn og merkevaren, altså måtte det helt til topps for at dette skulle være greit, eller hadde, var det sånn surprise, liksom Henning Olsen-familien?
Du vet hva, det var ikke mange som visste om dette stuntet, fordi for å få det til å bli reelt, så måtte vi holde det veldig skjult, og vi har jo en eier, Pål Henning Olsen, som virkelig kjenner og vet hvor viktig merkevarebygging Så jeg nevnte det til han, og han veldig leken og veldig fin drømme eier egentlig til en merkevare, så han syntes jo det var kjempegøy. Og that's it.
Selv om det var navnet hans, ikke sant? For man kan jo tenke at han kanskje hadde en ekstra sånn der, nei, jeg kan ikke tulle med navnet.
Ja. Nei, men han skjønner at her må vi tørre å by det på. Så det gikk fint.
Så han ga tommel opp, og så kjørte dere på. Men det jo også en risiko I dette her, ikke sant? For som jeg sa I sted, så vi lot oss lure. Hvordan reflekterte dere rundt akkurat det der, at folk liksom faktisk skulle føle seg litt lurt, eller media skulle føle seg
absolutt.
Litt
lurt? Det ble jo absolutt diskutert, men så kom vi ganske fort til at det jo oss selv vi leker med. Det vår egen merkevare vi tør å tulle litt med. Det går ikke ut over noen, det ikke noe, altså humoren ligger på oss. Og så var det veldig viktig for oss, med en gang første journalisten ringte, så var vi veldig åpne på hvorfor vi gjorde dette. Vi lot ikke den henge. Det var, ja, dette her var bevisst, dette var en del av en plan, og få fokuset på at detaljene teller når du lager kremen av iskrem. Så den ble mottatt veldig med godt humør, synes jeg, av flere, og det ble jo egentlig en morsom sak, fordi det var så ekstrem henvendelse og engasjement rundt det da.
Men er det så, altså, kan man gjøre det her på nytt? Nå har dere vist at dere kan liksom tulle med dere selv, og har selvjorden i og alt dette her, men på en måte, man kan kanskje ikke gjøre det her hvert halvår.
Vi kommer ikke til å gjøre akkurat denne tingen en gang til. Dette er sånn, den effekten og den måten å gjøre, det var en engangsstunt. Men det vi har kommer til å være konsekvent på, som vi har sett veldig effekter, er denne merkevarebygging med mormerke i front, altså Henning Olsen i, så det å ha branded house merkestrategi, det er et valg vi ikke kommer til å endre, for det funker. Så det er mye av det vi gjorde i høst, og metodikk, tone of voice, og måten å jobbe på, som vi kommer til å fortsette med. Men det trenger ikke nødvendigvis være et PR-stunt hver gang, men ja.
Men også så er det jo så store merkevarer, og de bruker jo ikke bare liksom, kallet tradisjonelle kanaler som vi har nevnt her. Nå er jo nesten sosiale medier også blitt en tradisjonell kanal for veldig mange. Men altså, dette med influensere, det er jo en stor ting i markedsføring. Vi har jo hatt en del folk i denne podcasten som enten er influensere, eller på en måte kaller det tepper inn i influenserøkonomien. For deres del, altså, det er kanskje ikke så enkelt å sponse influensere med is, eller er det kanskje det? Jeg vet ikke, det er noe for dere?
Altså, influensere, der er det jo utvilsomt stor effekt av markedsføring med de, og samarbeidet med de er kjempespennende. Nå er det sånn at vi har fått i bransjen vår en regulering for markedsføring mot barn og unge, som vi tar med ytterste alvor, og forholder oss selvfølgelig til den reguleringen som er kommet. Og da er dette med influensere trøblete. Så det blir ikke et grep vi bruker, for vi kommer til å forholde oss til den reguleringen. Og, ja.
Fordi at influensere ofte retter seg mot barn og unge, og det er yngre.
Ja, du kan jo velge influensere målgrupp. Som er over 18 år, og du kan gjøre mye grep, men det er, ja... Vi ønsker å være på sikre sider da, og passe på at vi forholder oss til den reguleringen så godt som det er mulig å gjøre. Så det, for vår del så får vi være kreative med andre metoder, og det er jo derfor det vi gjorde i høst kan være en metode å gjøre.
Ikke sant? Og de dere bruker, kan ikke akkurat kalle de for influensere kanskje, men dere bruker jo familien. Altså familien Henning Olsen, ikke sant? Paul Henning Olsen, han har frontet mange reklamekampanjer for ismerket. Hva er tanken rundt det? Det ligger noen strategi bak
absolutt,
der
også. Absolutt. I og med at vi har den strategien med at vi skal ha mormerket og Henning Olsen i front, så er det jo en videreføring av det at i faktisk den verden vi lever i nå, med utrolig mye AI og mye kunstige bilder, du vet nesten ikke hva som er sant og ikke lenger. Så jeg føler at det er noen av den viktigste konkurransefordelen vi har. Vi har en genuin, autentisk merkvare som er på Sørlandet. Det er en familieeid bedrift som er utrolig engasjert i driften, og det er på en måte så ekte som du får det. Og det at vi lager isen selv, vi lager kokanen, sjokoladen, syltetøyet her i Hanneviga, det er jo egentlig den viktigste historien å fortelle, å få det fram. Og da trenger vi egentlig ikke noen statister eller andre. De beste foran kamera da er Paul selv, og de ansatte. I den reklamfilmen som gikk i høst, så var det jo ansatte fra produksjon og ansatte fra andre funksjoner som medvirket i å fortelle vår historie.
De ansatte liker det.
Ja, det var stor engasjement
foran kamera.
Det var veldig morsomt.
Nå har vi jo nevnt dette med eierfamilien, og du sier de er engasjert, de er i driften, ikke sant? Det har vært et generasjonsskifte der også. Hva gjør det med bedriften, tenker du, at eierne er så påkoblet?
Jeg synes det er veldig, veldig positivt, spesielt når du, altså jeg har jo bakgrunn fra andre selskaper som har en mer normal struktur og eierskap, og det har lært mye av å jobbe der. Samtidig som når jeg kommer til Henning Olsen, så er det jo et eierskap som har et evighetsperspektiv, som gjør at det blir en veldig, veldig fin mentalitet med å hele tiden bygge videre selskapet. Masse engasjement og passion også fra eierne selv, og både Paul og hans tre sønner som er sterkt engasjert i driften. Det er veldig, veldig positivt, så jeg synes det gjør at du legger mer i det. Det blir mer engasjement, og vi blir enda mer opptatt av å få dette til å jobbe videre som er, i de neste 100 år. Da, fordi vi har vært her i 100 år.
Kan det også på en måte bli på godt og vondt? Jeg mener passion, altså, det er jo på en måte de som eier det. Altså, i hvert fall har jeg hørt fra andre som jobber med tett med eier av virksomheter at liksom det, ja, det mye engasjement, det veldig positivt, men det jo på en måte noe annet når sjefen din også han som på en måte eier virksomheten. Kan det skape liksom, det noen negative sider med det også, eller det bare positivt?
Jeg opplever det som positivt, fordi det så bra at de så engasjert selv. Det hadde vært en ting hvis ikke de var brett og rap ærmene og gjør jobben selv, men det gjør de jo absolutt alle sammen. Og da blir det på en måte et mer eierskap også for oss ansatte da. Så det er veldig, veldig positivt.
Men hvordan er det med det generasjonsskiftet som Margrethe nevnte her? Nå har jo kommet tre nye brødre inn, som jobber side om side med dere andre som er der. Altså, hvordan er det å manøvrere mellom disse her?
Ja, de har jo ikke kommet inn nå. De har jo vært der lenge. Anders Henning Olsen, de har jo jobbet på markedsavdelingen i mange år, og Mathias Henning Olsen, han jobber jo i supply chain, og så har jo han jobbet innenfor salg. Så de har allerede vært der og jobbet lenge, og de har jo hatt en veldig fin dialog seg mellom om dette generasjonsskiftet, så det har fungert veldig bra, og så er det jo til høsten at Johan Henning Olsen tar over iskrempinnen fra Pål Henning Olsen, så det ser vi frem til.
Ja, da skjer det. Hvilke, du nevner jo, du har jo jobbet i andre store selskaper også, hvilke forskjeller akkurat knyttet til det med eierskapet ser du?
Det er kanskje litt det jeg nevnte da, at en familie har de, og spesielt Henning Olsen da, de både sterkt delakt i driften, de har et evighetsperspektiv, så du får på en måte enda mer bærekraftig utvikling av selskapet, vil jeg si, som er veldig positivt. Det at alt er lokalisert i Kristiansand, for eksempel, vi har produktutvikling, det er fabrikk, det er veldig, veldig positivt at alt er i Kristiansand. Det er ikke på en måte flagget ut noe til utlandet. Du har både eierskap, produksjon, markedsføring, alt her.
Det var jo
veldig positivt.
Det var jo som vi nevnte i innledningene, altså du har jobbet for Ringnes, hvor du jobber blant annet med Solo, med Farris, Imsdal, store kjente norske merkevarer, og så har du jobbet for godteriprodusenten Cloetta, som jo også er kjempesvært, som vel har noen Ahlgrens biler og disse her tingene som mange kjenner til. Hva tar du med deg? Du har jo noen år bak deg der. Hva tar du med deg fra de store, mer sånn internasjonale konsern.
Man får jo en veldig god karriere, på en måte utvikling i de selskapene, fordi det ligger så mye profesjonalitet og gode prosesser og strukturer, og i Ringnes så var de kommet veldig langt på merkevarebygging, og der var det masse læring i for eksempel Barnes Sharp, og mye av de strukturerne som man sitter igjen med ser effekt av faget, og hvordan du kan skape det. Så det er jo definitivt det å ta med seg all den gode erfaringen fra de selskapene og flytte hjem her og ta det med inn i Henning Olsen er jo en fordel. Og i Henning Olsen så er det jo mange, vi har jo mange som kommer fra Nortura, Orkla, Tine. Det å kunne ha med masse ulike kompetanse fra de selskapene er jo veldig positivt.
Så de som er unge og hører på podcasten her, er det viktig det der å på en måte komme seg ut, altså bort fra Sørlandet en periode, hvis man
ønsker å... Jeg kan ikke si det her å reklamere for å reise bort fra Sørlandet, men jeg synes det er veldig positivt å komme hjem og ha vært ute og hatt god erfaring og jobbet i profesjonelle store selskaper og fått gode måter å jobbe på eller faglig påfyll der, og ta det med seg hjem er jo veldig, veldig positivt, det vil jeg si.
For du var jo, altså, som så mange andre av oss, så flyttet du til Oslo som ung student, studerte der, fikk jobb, ble der, og så flyttet du tilbake til Sørlandet da, for 10 år siden. Lengtet du hjem? Var det det som var greia?
Jeg vet ikke, det er litt rart. Jeg hadde egentlig aldri tenkt å flytte hjem, hvis det er lov å si, men jeg trivdes supergodt i Oslo. Ja. Men så er det rart med det. Plutselig så begynner du å se deg litt sørover likevel. Jeg har aldri sett meg tilbake. Jeg trives jo kjempegodt.
Hvorfor tenkte du at nei, jeg skal egentlig ikke hjem, nå skal jeg være her?
Jeg tror jeg bare alltid vært veldig, jeg synes jobb er veldig, veldig gøy, så jeg har alltid vært veldig opptatt av å ha en motiverende og spennende jobb, så for meg var det veldig viktig, og det hadde jeg i Oslo. Og så dukket det opp en mulighet på Henning Olsen, som var veldig mye av det samme jeg gjorde i Ringnes, så da ble jeg trigget, så det var faktisk det som dro meg ned her.
Det er jo sånn at i våre spalter kunne du lese om noe, altså måtte et initiativ da fra næringslivet her på Sørlandet, nettopp om det der å få flere folk hjem til Sørlandet. Jeg vet ikke om dere var med, håper jeg, i Oslo her, det var jo et stort arrangement i Oslo i hvert fall.
Ja, de dro til Jungstorvet og skulle hente hjem gamle...
Lokke hjem
Sørlandet.
Ja, så det er jo stilig, altså på en måte, hva tenker du, du har jo et team på 8 hos deg, jeg vet ikke om alle har på en måte jobbet på utsida av Kristiansand før de komme i din gruppe, men hva skal folk gjøre for å lokke hjem sånne som det?
Ja, jeg tenker det jo det at arbeidsgiver profesjonaliserer seg og en attraktiv arbeidsgiver, sterke merkenavn, eller om det en god arbeidsplass. Altså det jo veldig viktig å ha ambisjoner om å være på høyden med resten av Norge, og det opplever jeg jo utrolig mye, altså når jeg flyttet ned her, hvor mye mer spennende som finnes i denne regionen enn hva jeg trodde når jeg var i Oslo.
Hva trodde du når du var i Oslo? Hvilket inntrykk hadde du liksom da av den byen?
Da man jo litt, da tenker man, man vet jo ikke om alt som rører seg, så man tenker kanskje at det mindre muligheter enn det egentlig var. Så når jeg da begynte å jobbe her, så ser man jo fort at det mye spennende som skjer. Og det næringsforeningen har fått, det jo utrolig kult, for det jo kjempeviktig å gjøre det arrangementet de gjorde og gjøre regionen attraktiv. Kjempepositivt.
Hvorfor tenker du det viktig da, at vi får hjem folk og at vi en attraktiv region? Og
det jo veldig viktig å ha god kompetanse her. Det jo det som kan videreutvikle regionen og videreutvikle oss totalt sett her nede og konkurrere med andre regioner. Så det jo veldig viktig.
Du, vi var innom det, du nevnte det med altså, kunstig intelligens, og det på en måte på alles lepper om dagen, naturlige årsaker. Bruker dere det også i deres jobb? Jeg vet i hvert fall at markedsføring er jo på en måte et område som, hvor det finnes store muligheter til å kunne produsere ting ved hjelp av kunstig intelligens.
Absolutt. Jeg tenker at vi har et litt sånn kritisk blikk på det, for jeg tror ikke man skal bare hoppe inn i alt og gjøre alt. Altså, ref det jeg sa i stad om suksessen med merkevarebygging for Henning Olsenis er jo å holde seg til den ekte, ærlige historien. Og da tror ikke jeg du gjør det med historiefortelling gjennom AI. Jeg tror det utrolig viktig at det Pål, det ansatte, og det jo mer ekte det jo bedre. Så jeg nok ikke helt der ennå at jeg bare dytter alt inn i en AI som lager masse kommunikasjon, men at du kan bruke AI, vel, og det gjør vi i teamet i forhold til å sparringspartner, effektivisere hverdagen og det mye måter å jobbe på som blir annerledes fremover, og det det jo ingen tvil om.
Er det sånn rød linje for dere, Henning Olsen, at liksom det å skulle produsere faktisk innhold med AI, det gjør vi liksom ikke per nå?
Vi har ikke en uttalt policy på det, men jeg i hvert fall tenker at ikke vi skal gjøre det. Ja, vi kan godt si at vi har det.
Men fra nå
har vi det. Nei, men det jo som alt nytt. Man skal alltid gå inn i det med litt sunn skepsis, tror jeg er lurt. Men at man må følge med, det det jo ingen tvil om. For det skjer jo utrolig mye veldig fort.
Altså for nå det jo veldig sånn forskjell. Da, for det, altså, du har jo store merkevarer som McDonald's og Coca-Cola og sånn, som bruker det jo til å lage sånn fullstendig AI-genererte reklamevideoer.
Absolutt. Og et kommer til å skje veldig mye fremover, ingen tvil om det. Men jeg tror nok ikke Henning Olsenis kommer til å være pionerer på det i kommunikasjon og bilder og liksom historiefortelling, fordi vi har en så autentisk, ekte merkvare som fortjener å ha en ekte historie som er fortalt med andre virkemidler, rett og slett. Men det her og nå. Altså, ting endrer seg veldig fort.
Hvordan tror du bransjen deres vil endre seg da?
Jeg tror at det er jo allerede endret mye, egentlig, og det kommer til å endre seg, men jeg tror det fortsatt behov for mennesket, og behov for kreativitet, og behov for veldig mye. Men det verktøyene, altså, det endrer jo veldig hvordan du jobber, og det mange, mange ting som blir litt borte, og litt effektivisert selvfølgelig, men jeg tror fortsatt at man trenger mange av de samarbeidspartene vi fortsatt har. For å si det sånn.
Nå er det jo sånn at du har en lang karriere bak deg, hvor du har jobbet veldig mye med merkevarer. Det er liksom blitt din greie. Hva er det med merkevarer og merkevarebygging som du synes er så spennende?
Hadde du bare altså det er mye. Men hvis jeg skal ta det litt sånn overordnet, så synes jeg det som har vært veldig gøy når jeg tok over for 3 år siden som leder, så var det at man lærte mye Ringnes og hvordan skape effektfull merkevarebygging. Og da tror jeg det veldig viktig at markedsføring kan jo lenge bli sett på som, ja, det en eller annen reklame, eller det en eller annen, som bare toppen av isberget. Men det som veldig gøy når du får det til, når du har tett dialog med, når CMO snakker med CFO, altså økonomi, finansielle mål, at du har gode kopier for å bruke merkevarebygging for å skape vekst til selskapet. For å skape, om det topplinjevekst eller forbedre bunnlinjer, altså bruke merkevarebygging og produktene riktig, og jobbe med den inngangen i det, det motiverer meg veldig, og det har vi fått til i teamet nå. og gjøre mer av innovasjoner og markedsføring som gir enda mer tilbake til bedriften. Da.
Så dere har god kontroll på hva som fungerer og ikke, da. Det måles, mye.
Og analyseres ja. og jobbe etter den retningen der, det motiverer meg veldig.
Mm, så du trives med å bli målt på
tall? Ja.
Men også er det med tanke på, altså det er jo for en bedrift i dag å skulle på en måte være synlig, og spesielt hvis man ikke på en måte har en butikkhylle man er tilgjengelig. Altså, hva er de tips da til markedsførere som hører på den podcasten her, Sørlandske Selskaper, som på en måte tenker jeg må ta liksom, markedsføringen vår til opp et hakk. Ja. Hvor begynner man da?
Jeg tror det veldig mye ulike svar og råd på det svaret der, i og med at det veldig ulike kategorier og så videre. Men jeg tror det første rådet å helt til å se hvilken oppgave du skal løse, hva du skal bidra med det du gjør av markedsføring. Ha veldig kontroll på en tydelig målhierarki på hva du skal gjøre. Snakke med den som er ansvarlig for økonomi, det mitt første. Forstå hvordan du kan skape vekst til bedriften, og være med og bidra på det. Og så må du jo finne virkemidlene til å gjøre det. Kjenne produktene dine, kunne virkelig forstå hva forbrukeren vil ha, være veldig tett på forbruker. Forstå hva de ønsker av det du selger, om det produkter eller tjenester, og være veldig tett på markedet og analysere det, og så det veldig mye mer enn bare en reklame og enn i et PR-stunt, for å si det sånn. Men det veldig gøy når det også klaffer.
Det jo utrolig stor konkurranse nå i dagligvaremarkedet, og det jo det dere en del av, ikke sant? Dere ute i butikker, i kiosker, bensinstasjoner og sånne ting, og det også stadig flere som lager is, ikke sant? Altså både de store som Rema har fått sin egen is, som ikke har vært på markedet i veldig mange år vel, og det vokser også frem som bittesmå iskremprodusenter, altså typisk sånn folk som driver en gård og som har egen melk. Og, ja, det popper opp rett og slett. Hvordan vil du beskrive konkurransen nå i dag akkurat på det som har med isproduksjon å gjøre?
Altså, konkurransen kjempetøff. Det masse forskjellige dyktige, flinke konkurrenter innenfor iskrem. Mange som gode til å lage is. Og da det viktig at vi hele tiden on top og passer på at vi gode på det vi skal være gode på. Så det skjerper oss på produktkvalitet, det skjerper oss på alt vi gjør, passe på at vi har nok varer og være konkurransedyktige på det vi skal levere på. Så det tøffere konkurranse nå, vil jeg jo si, enn før. Det mye utlandske aktører også.
Mm.
Så det viktig å være virkelig på tå da.
Hvor mye følger dere med på hva konkurrentene foretar seg da? Sitter dere liksom i buskene med kikkert?
Absolutt ikke. Nei, vi har fokus på å levere kremene i skrem fra Hanneviga i Kristiansand og holde oss til de planene og målene vi har.
Mm.
Og så pass på at vi holder våre kunder fornøyd. Vi har et veldig godt samarbeid med Norgesgruppen og de kundene som vi har over hele Norge innenfor både dagligvare, kiosk og bensin og restauranter. Og, ja, så har fokus på å holde våre kunder fornøyd og ha tett dialog med forbrukerne. Det vårt fokus.
Det nøkkelen.
Ja.
Ja. Hva blir den største utfordringen fremover da, tror du, hvis du skal liksom tenke de neste 5-10 årene på Henning Olsen? Hva blir mest utfordrende?
Det jo en lang liste. Det jo ingen som hviler, holdt på å si. Det jo konkurransen som du nevner, det det å hele tiden følge med på forbrukertrender og følge med på offentlige reguleringer, passe på at vi følger alle. Ja, det mye som påvirker egentlig hvordan du utvikler kategorien da. Så den største utfordringen det vanskelig å si.
Det blir spennende å se da.
Det får vi se.
Ja, det får vi se. Du da tenker at vi kan la det bli siste ord, så følger vi med på Henning Olsen fremover. Marianne Høie-Erikstad, tusen takk for at du kom til Bunnlinja.
Takk for meg. Veldig hyggelig.
Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.